виміри життя. Право.
Щирі вітання всім слухачам радіо РФМ. Це програма «Виміри життя. Право». І з вами я, Марина Фіалко. В Україні знову мобілізація на війну з російськими найманцями на сході країни. І знову експерти почали активно обговорювати тему офіційного відкупу від мобілізації. Реакція ж суспільства неоднозначна. Одні хапаються за цю ідею як за рятівну соломинку, інші називають її неприпустимою. Хтось вважає її несправедливою щодо тих, хто воює, а хтось навпаки чудовим способом і армію підтримати, і корупцію здолати. Ідею офіційної плати за відмову йти до війська чи брати участь в АТО, а також питання мотивації до служби, я буду обговорювати з гостем нашої студії. З нами сьогодні заступник голови спілки офіцерів України, полковник запасу В'ячеслав Олександрович Білоус. Вітаю вас, В'ячеслав Олександрович, у нашій студії. Слухачам нагадаю про можливість спілкуватися з гостем. Ефір @radio.ua – це адреса нашої електронної скриньки. aeromedia.com.ua – це наш інтернет-портал. Таким чином, вже зараз онлайн в інтернеті ви можете чути і бачити, як відбувається наша розмова із гостем студії, і таким чином долучатися до обговорення заданої мною теми. Ну, а в другій частині програми працюватиме студійний телефон, матимете можливість безпосередньо в телефонному режимі, в прямому ефірі поставити свої запитання гостю студії і поспілкуватися з гостем студії. На початку програми я запропоную вам нашу тематичну довідку. Йдеться там і про мобілізацію, і про мотивацію до служби. Прошу, послухайте.
Ще в листопаді минулого року думку про офіційний відкуп від мобілізації висловили окремі народні депутати, озвучивши приблизно суму відкупного – $2000. У січні ж, коли стартувала нова хвиля мобілізації, з'явилась інформація, що парламентський комітет з національної безпеки та оборони готує відповідний законопроект, який дасть можливість офіційно відкупитися і не бути мобілізованим. Утім, у ньому вже йдеться про значно більші суми – щонайменше від 45 тисяч до 100 тисяч гривень. Практика відкуповування безпосередньо від служб в армії діє у багатьох країнах світу, де застосовано змішаний принцип комплектування армії. Зокрема, у Швейцарії, де крім професіональної армії набирають мобілізаційний резерв. Можна в обмін на військову підготовку відпрацювати на якомусь із підприємств країни. У Грузії, наприклад, відкупні для тих, хто не хоче служити в армії, були введені ще 10 років тому при Едуардові Шеварнадзе. Тоді це коштувало 200 лари або близько $100 за відстрочку на рік. Зараз за відмову служити у війську грузинові належить заплатити $1100, у Монголії відкуп від армії – $1600. Найдешевше відкупитися від армії можна було в Киргизії. Закон Киргизії передбачав особливий вид служби – призовний мобілізаційний резерв. Резервист повинен внести на спеціальний рахунок Міністерства оборони 12 тисяч сомів – приблизно $262. Такою можливістю можуть скористатися і ті, хто зайнятий навчанням або роботою і тому не може пройти військову службу, а також ті, хто просто не хоче служити в армії. У Росії ж офіційної можливості відкупитися від служби немає. Однак існує нелегальна такса. За оцінкою глави Національного антикорупційного комітету Кирила Кабанова, сума відкупних за визнання призовника непридатним до служби становить від 4 до 4,5 тисяч євро. Правило легального відкупу перестає діяти у разі повномасштабної тривалої війни. Тоді відбувається повна мобілізація. Якщо ж чоловік ухилятиметься, то його судитиме військовий трибунал. Нагадаємо, в законі України чітко сказано, що максимальний термін ув'язнення за відмову від мобілізації – 3 роки. Натомість учасники антитерористичної операції будуть отримувати додаткові винагороди і премії. Відповідною постановою Кабінету міністрів передбачається виплачувати у двократному розмірі грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь в АТО, військових конфліктах. В триразовому розмірі – грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь у бойових діях з моменту оголошення воєнного часу. 1000 гривень за кожну добу безпосередньої участі військовослужбовця в бойових діях, додаткову винагороду за знищення військової техніки супротивника. Так, за знищення автомобіля винагорода складає 10 мінімальних заробітних плат – 12 тисяч гривень, танка – 40 мінімальних заробітних плат – 48 тисяч гривень, реактивної системи залпового вогню – 50 мінімальних заробітних плат – це 60 тисяч гривень. Бойового літака – 100 мінімальних заробітних плат – 121 тисяча гривень.
Радіо РФМ. Радіо РФМ. Виміри життя. Право.
Нагадаю, з нами сьогодні заступник голови спілки офіцерів України, полковник запасу В'ячеслав Білоус. Ви прослухали уважно довідку, пане В'ячеславе. Тож, як ви особисто і, можливо, у спілці офіцерів України, ваші колеги, думаєте, от практика офіційного відкупу від мобілізації, я наголошую саме на мобілізації, тому що от з довідки ми зрозуміли, що відкуп від армії в мирний час – це одне, а відкуп від мобілізації або, можливо, плата за те, щоб не йти у зону бойових дій – це зовсім інша річ. Для України зараз логічно вводити от якісь там, пропонувати якісь відкупні за те, щоб людина не йшла на мобілізацію, не йшла в зону антитерористичної операції. Якщо немає такого бажання, є гроші, до прикладу, так.
Ну, я вам показував на початку передачі матеріали парламентських слухань 2012 року про стан та перспективи розвитку воєнної організації та сектору безпеки України, де я тоді керував спілкою офіцерів України, виступав і вносив пропозиції. Саме там одним із пунктів було те, про що ви зараз запитуєте. На сьогодні, якщо говорити про ситуацію, що склалася, то потрібно визначитись нам в Україні, перш за все, державному керівництву. Якщо у нас є воєнні дії і є війна, то тоді одна ситуація. А якщо у нас є антитерористична операція і ми живемо за звичайними законами, тоді інша ситуація. Тому от така, знаєте, дуалізм, невизначеність, двоякість, вона породжує різні толки і різні думки. Якщо говорити про мирний час, то дійсно те, щоб військовослужбовець чи громадянин України, який по стану здоров'я, який по своїм моральним, діловим якостям, ну, скажімо, є дефіцитні спеціальності, десь айтішник, десь на підприємстві, у фірмі люди є, які, ну, дефіцитні, розумієте, і люди обдаровані. І тут його забирають, чи приходить повістка служити. Якщо фірма, сім'я може заплатити ту суму, про яку ви говорили, щоб військовослужбовець, який проходить службу, міг мати кращі умови для проходження служби. Зокрема, про що мається на увазі? Створюється фонд при Міністерстві оборони України, іншому військовому формуванні, де, скажімо, раз в квартал міністр оборони чи начальник генерального штабу звітує про використання саме цього фонду, який поступили кошти від тих людей, які не мають бажання, чи не мали бажання, чи з інших причин проходити військову службу. І кожна людина, громадянин, побачив, що окремим рядком це є в бюджеті відповідного воєнного відомства. Тоді це буде справедливо, тому що ці кошти будуть використовуватися на те, щоб військовослужбовець, який проходить службу, мав не тільки обов'язки, а й права, і щоб вони забезпечилися матеріально, а саме побутові, матеріальні, фінансові, речові, в разі тому, якщо він отримав інвалідність. То щоб його життя цінилось так, як ціниться наших військовослужбовців, які проходять службу в миротворчих операціях. До речі, от якщо наш воїн, українець, проходить службу, ну, так звані голубі каски, під прапором ООН, то в разі смерті сім'я отримає 100 тисяч американських доларів компенсації. Ось як ціниться життя людини на рівні Організації Об'єднаних Націй. То я думаю, що в нас в Україні також треба страхові суми переглянути. І я до цього говорив, що якщо в нас сьогодні не вистачає коштів на те, щоб одягнути, обути, виплати нормальну страховку, то це якраз було б для того, цей фонд, щоб збільшити ці кошти на виплати по інвалідності і забезпечити нормальні умови
служби. Це якби зробилося в 2010 році, да, коли ви мали цю доповідь, так. Але зараз ми маємо 2015 рік і маємо стан, ну, неоголошеної або гібридної війни. То в цьому випадку, от, на вашу думку, в стані війни взагалі, от можна говорити про, і є відповідний законопроект, зареєстрований вже можна, так, у Верховній Раді. Чи, на вашу думку, чи варто було приймати саме такі зміни зараз про відкуп від мобілізації? І чи доречно, чи логічно це в цій ситуації?
Ну, я не думаю, що слово взагалі-то відкуп доречно. Це повинно бути виключення із загальних правил. Тому що, ви мене розумієте, не повинно бути в нас все от так. У нас всі, кожна людина є унікальна. І потрібно підходити до кожного. Якщо взяти механізм, то я думаю, що це повинна вирішувати призовна комісія. І не треба звертати увагу і постійно критикувати тільки військових комісаріатів. Справа в тому, що у відповідності до закону про військовий обов'язок і військову службу, я, бачите, помилився, сказав загальний. Справа в тому, що Спілка офіцерів України в 91-му році ми були членами робочої групи і подали до парламенту України закон про загальний військовий обов'язок і військову службу. Тому що стаття 17 Конституції говорить, що оборона держави є справою всього народу, а не тільки. Ну, на превеликий жаль, прийшли керівники, в 2005 році прийшов один міністр оборони і вніс зміни до закону. Одне слово замінив, прибрав слово «загальний». І почали вже до армії приходити служити діти робітників, селян. Дійсно, що армія стала робітничо-селянська. Так ось, в відповідності до закону про військовий обов'язок і військову службу, нам треба зараз повернути це парламенту, слово «загальний». Розумієте, якщо парламент боїться, чи державне керівництво називати і вводити воєнний стан – хоча б на території Донецької чи Луганської області, то давайте хоч в правовому полі, і в нас сьогодні передача «Право», введемо в парламенті зміни до закону і назвемо про загальний військовий обов'язок і військову службу.
Зміни вже є. От у Верховній Раді навіть вигадали, от як нинішню ситуацію назвати, особливим станом. І в зв'язку з тим, що потрібно було передбачити посилення відповідальності вже зараз на прохання командирів щодо дисципліни військовослужбовців. Законопроект проголосували вже в першому читанні. Особливий стан. На вашу думку.
Це я не знаю, це треба запитувати парламентарів, які в парламенті. Я такого не знаю, що таке особливий стан. Я знаю, що таке воєнний стан, є закон про режим воєнного стану, де чітко виписано все. До речі, користуючись нагодою, я хочу підсказати голові фракції в парламенті, пану Луценку, що там не передбачає режим воєнного стану, що будуть керувати військові комісаріати людьми в Україні. Це неправда. Хай він почитає і подивиться. Там все виписано чітко. І якщо він сумнівається в тому законі, хай подасть до Конституційного суду, щоб йому роз'яснили, як його виконувати. Це перше. Друге. Стосовно, я хочу повернутися до того, що я не доказав. А саме, відповідність до закону про військовий обов'язок і військову службу – призовом займається не військовий комісаріат і не міністр оборони, а займається орган державної влади або державна адміністрація районна, або місцеве самоврядування. І головою призовної комісії в місті, в районі є один із заступників керівника або виконавчого органу влади місцевої державної адміністрації, або органу місцевого самоврядування.
А це в умовах оголошеної війни?
Це от зараз.
Навіть зараз.
Це зараз. Зараз є відповідності до чинного законодавства. А от оголошеної війни, то я ж кажу, що тоді буде режим воєнного стану. Тоді не буде пан Турчинов. Як він бідкається, я прочитав на одному із сайтів, що от військові, у нас воєнні підприємства не виконують державні замовлення, і в нас війська не отримують те, що ми їм замовляємо. Так от, як я ж в режимі воєнного стану, всі будуть виконувати. А тут треба, знаєте, говорити правду. А ми так говоримо щось, видумуємо, як ви кажете, особливі якісь умови, а потім говоримо, що в нас щось не виходить, Іловайський котел, тощо, давайте речі називати своїми іменами. І вчора також начальник генерального штабу дає інтерв'ю і говорить, ми не воюємо з російськими військами. Перепрошую, а ті ж засоби інформації в відкритому тексті передають, що російські арт-дивізіони стріляли по Маріуполю і повідомляють, що російські війська, і показують їхні, до речі, і речі, і військові квитки. Тому говорити про те, що не воюють такому високому чиновнику, я думаю, що неправильно.
Але не бачать цього і в ОБСЄ, не бачать цього там і в Раді Європи також. Чому, на вашу думку?
Тому що, може, так вигідно їм, то ми бачимо. Ми маємо очі і бачимо. А якщо ці люди не бачать, це їхні проблеми.
Дякую вам. З нами сьогодні заступник голови Спілки офіцерів України, полковник запасу В'ячеслав Олександрович Білоус. Ми далі повернемося з вами до розмови про можливість відкупу від офіційної мобілізації, офіційного відкупу. А це є пропозиція. І я так думаю, що найближчим часом буде серйозно розглядатися це питання і в Верховній Раді. А зараз з нами на зв'язку ще один експерт, голова експертної ради фундації Антикорупційний комітет «Межа», відомий правозахисник Семен Глузман. Вітаю вас, пане мене в нашій студії. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Якщо говорити про ідею можливого відкупу від мобілізації, то в суспільстві неоднозначна реакція. Як ви, як правозахисник, ставитеся до таких ініціатив, зокрема? Наскільки це, от, якщо говорити з точки зору захисту прав людини, це справедливо? Справедливо перед тими хлопцями, які зараз уже воюють, так? І перед тими хлопцями, які от не мають можливості відкупитися, є заможні, які можуть відкупитися?
Ну, я здесь ни в коей мере не как правозащитник отвечу и не как борец коррупции, а не борец коррупции. Просто гражданин. Я считаю это глубоко аморальным и бессмысленным, потому что, ну, я уже знаю, что в городе Киеве, в военкомате существует такса, я не буду называть место, поскольку это непроверенная информация. 20 тысяч гривен. Угу. Пока наши депутаты будут обсуждать какие-то астрономические суммы, которые подавляющее большинство парней не смогут никогда выплатить, уже существует такса. Ну, вот Гузман это знает, а Наливаченко, как всегда, ничего не знает. Угу. Если всерьез относиться к этой теме, то нужно помнить, что война – это коллективный труд, и физический, и интеллектуальный. Если рядом в подразделении находится человек, который, ну, является психопатом, алкоголиком или просто не умеет и не хочет воевать и боится всего, то он сделает, вольно или невольно, он подставит под пули или осколки снаряда не только себя, но и своих товарищей. И к этому нужно относиться всерьез, потому что представьте себе, что ваш сын сейчас воюет, а мы ему насильно дали какого-то наркомана туда, угу, который будет думать о том, где бы ему уколоться, а не...
Тому альтернативу для цього наркомана можна дати відкуп від армії, якщо він не хоче йти туди.
Ну, я, вот так... ну, я думаю, угу, что эта проблема должна быть решена иначе. Угу. У нас, во-первых, армия должна быть профессиональна, даже солдаты должны быть профессиональными солдатами. Это не... Ну, вот у меня есть офицер знакомый, который на несколько дней приезжал к семье на побывку в Киев, сейчас он уехал опять. Он мне рассказывал, он армейский офицер, это не Нацгвардия, и он рассказывал, что там делается, какое количество, ну, мягко говоря, сильно пьющих людей. Там клетки создают, специальные клетки, где держат тех, кто уже совсем не может обойтись без пойла. И это армия? Зачем эти люди в армии? Поэтому я думаю, что нужно решать иначе. Все-таки не через деньги. Должна быть какая-то альтернатива. Нам нужны санитары для того, чтобы выхаживать этих же раненых ребят. Нам нужно, необходимо строить дороги, которых у нас нет. У нас большие проблемы экономические.
Тобто пропонувати відпрацьовувати, да, наскільки я зрозуміла?
Ну, создавати якісь альтернативи. Я так на імпровізувати не можу і не хочу. Ну, розумієте, коли 20 тисяч гривень в Києві стоїть відкуп і дають медицинську справку, то взагалі о чому говорять наші парламентарі? Як і прежній парламент, вони живуть в іншій Україні, не в той, в якій живемо ми.
Пане Семене, я ще хотіла поставити, а от та мотивація до служби про ті виплати, які будуть запропоновані бійцям антитерористичної операції саме на фронті, на передовій, там бойовий день буде оплачуватись 1000 гривень, збитий танк теж відповідно, тобто збита техніка супротивника теж буде оцінюватися в якісь виплати. От ця мотивація, грошова мотивація до служби, на вашу думку, наскільки вона виправдана? Чому?
Это плохая мотивация. Ну, она недостаточна. Человек свою жизнь не может оценить в гривнах.
Угу.
И есть люди, которые будут предпочитать не получать эти баснословные богатства, но остаться живыми. Поэтому это один ответ. Второй ответ. Мы все живем в конкретном государстве Украина, и мы знаем, как государство Украина...
Тобто є проблеми з корупцією.
Отвечає на свої обов'язки. Ніхто не може бути уверен, що це произойде дійсно. То, що обіцяють з екрану, або з трибуни парламенту, або каких-то других мест, это одно, а жизнь в Украине совершенно иная.
Еще,
но
так.
Я полагаю, что все-таки самая главная мотивация должна быть, и она есть у большинства. Я вижу по молодым людям, с которыми я общаюсь, 40-летним, 30-летним, они патриоты. Угу. Это непонятно, почему в этом государстве, где вот такие президенты были и такие парламентарии, совершенно непонятно, почему выросло поколение нормально мыслящих, патриотически мыслящих.
Феномен українського духу. Пане Семене, і дуже швидко на завершення нашої розмови. Чи вирішить проблему корупції? От ви сказали, що є там 20 тисяч неофіційна такса за виплату. Якщо ці гроші підуть офіційно за відкуп від мобілізації, це буде таким чином вирішена корупція? Проблема корупції військкомату?
Ні, тому що офіційно це буде... Я думаю, что наши законодатели назначат, предположим, откупное в 100 тысяч, и любому здравомыслящему человеку выгоднее будет понести военкому 20 тысяч.
Дякую. Семен Глузман, правозахисник, голова експертної ради фундації «Антикорупційний комітет Межа», щойно був з нами на телефонному зв'язку. До розмови з гостем студії у програмі «Виміри життя прав». Ми повернемось за декілька хвилин.
«Виміри життя». Право.
Це продовження програми «Виміри життя право». З вами знову я, Марина Фіалко. Вітаю всіх слухачів радіо РФМ і вітаю гостя нашої студії. З нами сьогодні заступник голови спілки офіцерів України, полковник запасу В'ячеслав Олександрович Білоус. Ще раз вітаю вас, В'ячеслав Олександровичу. Сьогодні ми спілкуємось на тему можливого офіційного відкупу від мобілізації і мотивацію до служби. Про це йшлося, що з 1 лютого бійці на передовій за один бойовий день можуть отримувати 1000 гривень і відповідні суми за збиту або знищену техніку супротивника. Ці теми далі будемо обговорювати і з вами, шановні слухачі. Працює наш студійний телефон 536-96-00, код міста Києва 44, ефір @radio.ra.com.ua. Це адреса нашої електронної скриньки. Пишіть листи. eramedia.com.ua – це наш інтернет-портал. Таким чином ви можете в інтернеті чути і бачити, як відбувається наша розмова і долучатися до обговорення запропонованих тем. В'ячеслав Олександрович, наприкінці першої частини нашої програми ми чули коментар від правозахисника Семена Глузмана, відомого психіатра, колишнього дисидента, людину із таким життєвим, непростим життєвим досвідом, яка оцінює ситуацію, яка зараз відбувається в українському війську. Я би сказала, негативно-позитивно. Негативно, тому що є проблеми, які потрібно вирішувати, і методи, які пропонуються зараз, вони не зовсім дієві, на думку пана Глузмана, але є надія на те, що дух нації і дух героїзму, який зараз є і на передовій, і в тилу, то дух волонтерства, ті підтримки. Просто, як сказав пан Семен, звідки взялися взагалі такі от настрої у суспільстві при такому от керівництві нашої країни? Це дійсно от якийсь феномен українського такого духу націоналістичного, навіть я б могла сказати, і любові до своєї батьківщини. Але ми повернемося до речей реальних. От щодо дисципліни, яка зараз дуже потрібна в армії, посилюється і кримінальна відповідальність. Щодо дисципліни, як я сказала, в Верховній Раді навіть вигадали такий особливий стан, аби передбачити посилення відповідальності. Вже зараз законопроект уже проголосований, відповідний законопроект у Верховній Раді, і кримінальна відповідальність буде посилена і до дезертирства, і до пияцтва, про що йшлося от попередньо. І саме керівництво також буде мати якісь от важелі впливу на своїх солдатів, але теж контролюватиметься теж дуже строго у тому кримінальне відповідальність виконання військового обов'язку буде посилена, і відповідальність стосуватиметься як посадових осіб, що здійснюють мобілізацію, так і самих мобілізованих. Ну, тобто я вже процитувала слова із законопроекту. Пане В'ячеславе, дійсно, на сьогоднішній день як втримати ситуацію в рамках і за допомогою якихось таких законодавчих ініціатив, і, можливо, за допомогою якихось ініціатив громадськості навіть? Зокрема, можливо, вашої спілки офіцерів?
Ну, я не думаю, що потрібно постійно експлуатувати як у нас пан Глузман сказав, він правильно сказав, от саме ідею патріотизму, тому що люди вірять в те, що буде краще, люди жертвують своє життя, і сотня на Майдані пожертвувала, кращі люди, представники української нації, віддали своє життя, надіючись на те, що у нас перестануть говорити неправду на високому рівні, перестануть красти, перестануть обманювати, тому що треба нагадати людям, які сьогодні при владі, від президента до голови адміністрації парламенту України, що кожен із них давав присягу. Громадяни України не давали присягу, от цивільні люди, поки що не йшли до війська, а всі інші посадові особи давали, вони під присягою. І тому нам треба, перш за все, говорити, ви говорите, що от внесли законопроект, то потрібно внести законопроект про імпічмент президенту України, щоб він знав за своє керівництво, що в нього також буде відповідальність, тому що у нас говорять, не треба, там все в Конституції прописано. Ні, там не прописано. Треба прописати чітко, які повноваження спеціального прокурора, тому що не просто генеральний прокурор, а спеціальний прокурор це робить. Нам треба прописати його повноваження, його обов'язки, його права.
Нам ви треба... думаєте, від цього відповідальність?
Безперечно, буде... Так, це комплекс питань, розумієте? Потім треба закласти відповідальність за порушення присяги міністром, за порушення присяги депутатом парламенту, судді, прокурора тощо. А то в нас тільки, знаєте, значить, давайте солдату, от який він неслухняний, ми йому зараз тут 10 суток арешту, потім ми йому ще там... кримінальну відповідальність, а
але
ми будемо керувати,
ми будемо
керувати і ні за що не відповідати. От Черновецький каже так, от він керував, а тепер, каже, політична відповідальність за нього, а тепер, каже, за нього не голосуйте. Так вибачте, землі нема в Києві, бюджет розкрадений, і молода команда отак ні за що не відповідає. І так із року в рік у нас кожна команда не відповідає за те, що вона робить.
Вячеслав Олександрович, але обіцяють все-таки трошечки допомогти, преміювати, чи дати відповідні додаткові винагороди учасникам АТО за бойовий день, я вже називала суми, і за збиту, там, за зруйновану техніку, знищену техніку супротивника. Оце буде гарною мотивацією для тих, хто служить на передовій?
Я думаю, що, безперечно, це потрібно було давно зробити, і це правильно і позитивно. Ось єдине, що треба, щоб люди розуміли, що там йдеться про те, що якщо ці люди будуть в бойовому наказі на виконання бойових дій,
так,
тому що це, ви розумієте, так, не для всіх. Це по-перше. По-друге, безперечно, що це є мотивація і добра мотивація. Якщо говорити про правовий аспект, то Спілка офіцерів України, я підкреслюю, ще на парламентських слуханнях в 2012 році пропонувала і на всіх наших з'їздах, що ми пропонуємо внести закон, внести зміни до закону про державну службу, яким передбачені, що посади державних службовців від голови адміністрації державної до президента включно мають право обіймати лише особи, які служили у війську. От зараз президент Порошенко сказав, що він буде підписувати укази на присвоєння військових звань, тобто генеральських і старших, тільки тим людям, які проходили службу в АТО. Правильно, пане президент, але треба внести законопроект, внесення змін, щоб ті люди, які керують іншими людьми, знали, що таке військова служба, а не просто віддавали накази, приймали закони, не розбираючись в тому, як же служба проходить в війську і інших військових формуваннях. Це дуже важливо. Наступне. Для того, щоб підвищити мотивацію, ми пропонуємо, щоб військовослужбовець строкової служби, будь-який військовослужбовець після закінчення служби міг отримувати медичну допомогу не тільки в районній лікарні, а і в військовому шпиталі, в інших закладах, тому що він захищав батьківщину. Наступне. Ми пропонуємо, щоб військовослужбовець, який проходить службу, за період служби мав якусь отримати спеціальність. Щоб він потім не прийшов потім на підприємство, будь-який заклад, будь-яку установу, а йому сказали, що в нас не потрібно тут, тому що ти тільки вмієш там стріляти чи щось інше робити. Він повинен мати цивільну спеціальність.
Угу.
Наступне. Ми пропонуємо, щоб повернулись до того, як в свій час було, щоб військовослужбовець, який проходив службу, мав переважне право для вступу в вищий навчальний заклад. Тобто ось цей комплекс. Тому не можна говорити, що ось такі маленькі зміни, треба ж в широкому плані дивитися. Тоді і перше, і ще одне. На державному рівні, я ще раз говорю, перестати говорити неправду, не обманювати. Тоді люди будуть бачити, що військовослужбовці чи керівники держави, керівники району, які обманювали людей, які грабували людей, які грабували державу, несуть відповідальність, тоді будуть захищати цю владу і цю державу. А так, безперечно, є проблема.
Дякую. В'ячеслав Білоус, полковник запасу, заступник голови спілки офіцерів України. Такі бачу мотивації до служби в армії і пропонує їх в ефірі радіо РФМ і в програмі «Вимір життя право». Далі я хотіла би поговорити, які от, можливо, засоби до мотивації служби в армії і, можливо, мотивації героїзму в армії були в такому недалекому або навіть далекому історичному минулому застосовані в царській армії і, можливо, в арміях Першої і Другої світової війни. Зараз з нами на зв'язку доктор історичних наук Володимир Молчанов, який знає історію корупції і у військах, і в органах, і займався історичною соціальною тематикою у війську. Вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, вітаю вас, Мариночко. Я перепрошую, тільки я кандидат історичних наук.
Ну, можливо, потрібно працювати над доктором, так, пане Володимире.
Стосовно корупції в армії, я ось недавно займався цим питанням у царській армії, і в мене вийшла публікація про реформи Мілютіна. І так я хотів би сказати, шляхів мотивації до служби є безліч, і інструментарію також, його треба весь враховувати. Якщо взяти досвід реформ фельдмаршала, останнього фельдмаршала Російської імперії Мілютіна, то він запровадив вперше загальнопрозивну систему, на відміну від рекрутчини, яка віджила своє і довела вже своєю корупцією армію до рівня абсурду. А всю кризу армійської системи показала Кримська війна 1853-56 років, яку Росія з позором програла. А відтак, що дала реформа Мілютіна? Це перш за все створення військових округів і загальний призив, коли згідно статуту про військову повинність 1874 року військова служба оголошувалася особистою повинністю, особистою. І відкупатися від неї було заборонено. Просто так, там певний період дозволялося, що якісь квитанції вони видавали, але це була незначна частина. Там на призив 119, там чоловік 200.
Тобто відкуп – це прямий шлях до рекрутів.
Так, до корупції, безперечно. А відтак, стосовно забезпечення і стосовно модернізації армії, треба згадати реформу Петра І все-таки, який зробив норму харчування для солдата 2 фунти м'ясом в день. А на тиждень дававши 3 чарки горілки. Відтак і створення регулярної армії у Петра І здійснювалося дуже успішно. Разом з тим, треба відзначити, що в Україні на минулий рік, на лютий той місяць, вартість харчування солдата становила всього-навсього 8 гривень на день. Як він виживав і як він харчувався, ми можемо собі уявити.
Ну, зараз волонтери.
Якщо на область залишали в системі воєнкоматів тільки 4 штатні особи, то ми маємо те, що маємо. Крім того, що матеріальне забезпечення треба підняти і статус, відповідно, військових, треба звернути увагу і на жорсткіші заходи стосовно регулювання відносин в умовах зовнішньої агресії. Врешті-решт треба визнати, що це війна, а в умовах війни треба запускати військово-польові суди. І ми пам'ятаємо давній Рим і давньоримську армію, де було запроваджено ж таку річ, як децимація, втрата перед строєм, дезертирів і так далі, і тому подібне.
Ну, часи змінюються.
Нас ми не впораємося. Це моя думка, вона може бути суб'єктивною, але...
Але ще одну думку хотіла би почути від вас, як від історика, пане Володимире. Скажіть мені, будь ласка, от якщо мотивація, винагороди от в армії, які от застосовувались, так як там бойовий день оплачувався, збита техніка, там ще далі?
Розумієте правильно, нагороди повинні бути не тільки матеріальні, а моральні. І перш за все це суспільне визнання. Перш за все суспільне визнання І можна платити, безперечно, і за кожний збитий літак, і за кожного, як було під час Другої світової війни, ці виплати здійснювалися. І, але це не є вирішальним чинником, тому що солдату, вибачте, нема на що ті гроші потратити. Він відбуває, він на передовій. Угу. Треба зробити забезпечення на достатній рівень, поставити сімей військових, угу, відповідно, забезпечення житлом. А в умовах війни, в умовах бойових дій, гроші вони відіграють другорядну роль. Чому? Тому що коли говорять гармати, економіка мовчить, як ви розумієте.
Дякую вам, пане Володимире. Володимир Лучанов, історик, був щойно з нами на телефонному зв'язку. Ну і В'ячеслав Олександрович Білоус, полковник запасу. Ваші коментарі вже на завершення, можна сказати, нашого ефіру. Дійсно, чи можна якимось чином, от, звертаючись до історичного досвіду і до досвіду інших держав, на сьогоднішній день, так би мовити, з рейок, якось модернізувати українську армію, підняти бойовий дух солдат на передовій, ну і, зрозуміло, забезпечити фінансову армію?
Ну, по-перше, говорити про те, що економіка мовчить, навпаки, економіка відзеркалює те, скільки фінансів можна витратити на збройні сили. Тому дипломатія мовчить, це може бути, а от економіка повинна працювати. І щоб у нас урядовці не говорили, що у нас війна, і ми не реформуємо економіку, і все у нас влаштовує. По-друге, я хотів би ще до мотивації додати дуже важливу частину. Знову ж таки, у нас програма, як ви зауважили, право. Військовослужбовців треба працевлаштовувати на посади державних службовців в першу чергу. Знаєте чому? Тому що у відповідності до статті 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військова служба є державною службою особливого характеру. Це я процитував норму закону. У нас на сьогодні, якщо військовослужбовець звільняється, і він приходить десь працевлаштовуватися в державну службу, він не влаштується там. Тому треба це внести в законодавство, і це також буде мотивація, і військовослужбовець буде знати. Тому що державні люди повинні виконувати службу не тільки військову, а й на державних посадах. Це дисципліновані, відповідальні. От я вам наведу такий приклад. Я колись перебував в Англії, і в музеї, військово-історичному англійському музеї, люди, які, скажімо так, розповідали про історію музею, так там військовослужбовці запасу, розумієте? Тобто англійці вміють берегти своїх військовослужбовців.
В'ячеслав Олександрович Білоус, полковник запасу, заступник голови спілки офіцерів, був гостем нашої програми «Вимір життя право». Цю програму для вас підготувала і провела я, Марина Фіалко. І важливо, що керівництво держави показало волю до змін, і тоді всі ми підтримуємо.